on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday daacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. waa aroornimo isniina 13ka bisha March sanadka 2023ka. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska Afrika iyo caalamka hordhno nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Saare Ciidiyo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Talyaaniga oo sheegay inay soo badbaadiyeen dad Afrikaana oo saarnaa dooni kula qariqantay badweynta Mediterranean-ka. Waxaa kale oo aad maqli doontaan bankigii labaad ee ugu weynaa dalkan Mareykanka oo kacay amaba faqriyay, taasi oo keentay walaac dhaqaale. Wareysi ayaan idinka haynaa.
bangigu sidaad ula socoto bangiga markuu deposit qaado deposit-ku asaga laftiisa bangigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. So bangigan Silicon Valley Bank long term holdingkiisa meelaha inta badan waqti dheer uu gashado investmentsigiisa wuxuu geliyay bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyay.
waxaa kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan buug ka hadlaya xaaladihii Soomaaliya ay soo martay, sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horeste warkii dunida. ugu yaraan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa inay weli maqan yihiin, halka ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka Talyaaniguba inay boqolaal qof axaddii shalay galinkii dambe ay soo badbaadiyeen kadib markii dooni ay saarnaayeen ay kula qarraqantay badweynta Mediterranean-ka. dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in ay ka soo anbabaxeen dalka Liibiya iyaga oo ku tala jiray inay qaab tahriiba ku galaan waddanka Talyaaniga kadib markii cimiladu ay aad u xumay darteed dabeyluhuna ka xoog bateen doonidii macmalka ahayd ee dadkaasi saarnaayeen. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa u gurmaday dadkaasi oo xaaladoodu halis ku jirto, badi dadkii doonta saarnaana ay badda ku daateen. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaanigu waxay sheegeen in kooxaha gurmadku ay weli ku hawlan yihiin baadi goobka 30 qof ee ilaa hadda raq iyo ruux waxay ku sugan yihiin aan laga warhaynin, iyadoo biyaha hoostooda laga baadi doonayo haddiiba ay jiraan dad nool oo badda hoosteeda laga soo saaro. dadka doonida saarnaa ayaa u badnaa kuwa ka tegay wadamada Afrika, islamarkaana u sii tahriibayay wadamada ku yaala qaaradda Yurub. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu socdaalay wadamo ku yaala qaaradda Afrika isaga oo magaalinta salaasada ee Berriya socdaalkiisa ugu horeeyay iyo kulamadiisu ay ka bilaabmayaan dalka Ethiopia. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeelanaya madaxda dalkaasi Ethiopia 15ka bisha March oo ku beegan maalinta salaasada, waxaana la sheegay in uu halkaasi ay ka wada hadli doonaan heshiisyadii xabad joojineed ee dowladda iyo TPLF ay wada saxeexeen bishii Noofambar ee sanadkii 2022, taasi oo lagu dhexdhexaadinayay islamarkaana dagaalkii u dhexeeyay lagu joojiyey xoogaga TPLF iyo xukuumadda Abiy Axmed. xogeye Blinken waxa uu sii dhaafi doonaa waddanka Niger, halkaasi oo isagana booqasho hal maalin ah uu ku qaadan doono isaga oo la kulmi doona madaxda waddankaasi Niger. waana booqashadii ugu horeysay ee xogayaha arrimaha dibadda uu ku tago waddankaasi tan iyo intii uu xafiiska la wareegay. Intaasi dhigaystayaal waxa ku eeg warkii dunida waxaanu gudagalaynaa qaybaha kale ee idaacadda. صباح ونفسن أخيرتنا دقي سنة يستيال كاسياد نغلا سعوتان والانتاف صوماليغا FOA دولة ودنكا تلياانيغا ايا سوبت بادسي سيدياد وركبا كومقليسين داد مهاجرين كددنا هول قلصة متبحنا او اي كفليين دور قوبود او كويا لا كوفرتا بادا دالكا تلياانيغا كدد مركي تدبي ايا افرتان ambaal dad afar iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen dooni ku qarqantay xeebaha waddankaasi waxaana ay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi waxa hadaba warbixin gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tirada muhaajiriinta kasoo gudbaysa xeebta badda Mediterranean-ka ayaa cadaadiisa saartay dowladda Talyaaniga ee xilka qabatay bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Xukuumadda oo doonaysa inay yareyso muhaajiriinta ayay sii kordhin dadka kasoo tahriibaya waddamada waqooyiga Afrika iyo Turkiye. Ciidamada ilaalinta xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay kasoo samata bixiyeen 500 muhaajiriin ah oo saarnaa doorka ku sugnayd goob ilaa 106 kilomitir badda gudaheeda ku jirtay waxaana la geeyay magaalo xeebeedka Reggio ee Calabria. 397 muhaajiriin kale ayaa iyagana la keenay magaaladaasi subaxnimadii hore ee maanta. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ay hawlahan badbaadintu ay adkaayeen marka la eego tirada doonyaha saarnayd oo badnayd iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. Doon nooca kaluunka ah oo ay la socdeen 487 muhaajiriin ah ayaa iyagana waxaa la keenay magaalo xeebeedka Karatone. Saraakiisha ayaa sheegtay in 200 oo kale oo muhaajiriin ah laga qaaday magaalo xeebeedka Seychelles iyo Osaka la keenay magaalada Catania. ciidamada cirka ee Talyaaniga ayaa iyaguna muhaajiriin ka qaaday xeryaha qaxoontiga jasiiradda Lampedusa oo buuxsantay. muhaajiriin ka badan 17,000 ayaa Talyaaniga gaaray sanadkan oo ay ku jiraan 4,000 oo toddobaadkan gudbay. Muna Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa iiga warantay xaalka samatabixinta tahriibayaasha Talyaaniga iyo dowladdu waxa ay ka tiri.
muhaajiriinta soo gaaraya dalkan Talyaaniga ee kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka kuwaas kasoo kala baxay haday tahay waqooyiga Afrika iyo Turkigaba ayaa 3 jibaarmay. Cabdixaafid waxaa la sheegay muddooyinka u dambeeyay inay soo gaareen dalkan 17,000 oo muhaajiriina, taasoo markaa dowladdii khasabka ka dhigtay in xeryihii ay ku jiraan weliba xeryihii qaxootiga ee jasiiradda Sicily ay kasoo daadgureeyaan kadib markay xeryihii ay buux dhaafsameen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaradda dalkan Talyaaniga Giorgia Meloni ee muddada dhowrka bilood ah haysay xilka ayaa safaro kala duwan ugu baxday Liibiya, Masar, iyadoo arrimahan soo galeetiga iyo muhaajiriinta markaa ka hadlaysa. sidoo kale waxay Cabdixaafidow qabatay shir jaraa'id iyada iyo golaheeda wasiirada, waxayna ku qabteen weliba degmadii doonta u dambeysay ay ku burburtay doontaasoo ilaa iminkinta laxaqiijinayo dhowr 7 qof ay ku nafwaayeen. markaa waxaa halkaa lagaga hadlayey arrimaha hoseeya soo galeetiga bilaa sharciga. sidoo kale waxay sheegeen in haddii gacanta lagu dhigo dadka magafayaasha ah laga qaadi doono tallaabo sharciga oo weliba 30 sano oo xadhiga lagu xukumi doono.
xeer ilaalinta Talyaaniga ayaa bilaabay baaritaan ay ku eegayaan in aanay dowladdu si wanaagsan uga howlgelin doontii dhawaan ku qarqantay badda kadib markii hay-adda soodimaha Yurub ee Frontex uga digtay ciidamada xeebaha inay u muuqato in doontaasi ay siday muhaajiriin badan. Talyaaniga ayaa sheegay in dhibaatooyinka muhaajiriinta ay Yurub ka dhaxayso oo loo helo xal wada jira. maxamed xasan dable waa falanqeeye degan dalka Britain ayaa isaguna sidaasi qaba.
cabdixaafid doodan hadda Talyaaniga ka imaanaysa ay ku wajahan Yurub ma aha mid horle, horey bay usoo socotay laga bilaabo 2017-ka. Talyaaniga aad buu wuxuu u go-anayay in ay Yurub gacan ka siinayn dhibaatadana isagay ku habsatay. Yurub qorshaha u yaalana wuxuu yahay in dowladaha xad kala leh badda Mediterranean-ka oo Talyaanigu ka mid yahay ay qaabilaan dadka markaa kadibna dadkaasi qaxootiga ama suubiltiga Yurub kala qaybsato taana sidii la rabay uma meelmarin taasoo ay qaateen mowqif ah Talyaani inay yihiin dal iyaga la soo galo oo aanan laga sii bixin oo ah mushkilad ku gooniya iyaga marka maadaama arrinkaas ay garab ka waayeen Yurub waxaa dhacday in ay go'aano adag qaataan oo ah inay dadka musaafiriyaad dekedahoodana ay ka xirtaan markay taa dhacday hay-adaha samafala ayaa waxay badda kasoo badbaadin jireen dadka soo galahayo iyagoo xaq bini'aadnimo ka fiirinayo hay-adda u qaabilsan Yurub xakamaynta xuduudaha oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Frontex ayaa waxay ku eedaysay hay-adahaas in ay dhiirigelinayaan in soo galootiga ay yimaadaan Yurub oo ay garab siinayaan taasoo si adag isaga difaacin haddaba arrinta Yurub ku midoobeynin ay mowqif midaysan uga qaadanayn in soo galootiga waxa weeye maslaxadooda oo dal walba gaar u leeyahay iyo maxay ahay inay garab istaagaan Talyaaniga iyo dowladaha badda dhaco Mediterranean-ka waxaa ka xoog badan inay maslaxadooda ilaashadaan taa waxay ku kalifaysaa Talyaaniga iyo dowladaha kale inay go'aano gaar ah qaataan iyagana sida matalan in dowlada xag jira ay soo baxaan oo kale go'aanadoodana ay gaar u qaataan
meydka gabar yar ayaa sabtidii laga helay meel ku dhow meesha ay doonta muhaajiriintu saarnayd ku burburtay 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo 47 qof ayaa ku dhintay shilkaasi 97 qof ayaa ka badbaaday ilaa 30 qof ayaana ilaa iyo iminka aan lahayn ururka qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay 300 oo mujaahiriin ay ku dhinteen sanadkan biyaha badda Mediterranean-ka
Abdumahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasina la socodsiinayay wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington dowladda Mareykanka ayaa qaaday tallaabooyin istaba-jooga xadii shalayto si ay u badbaadiso amaba u joojiso qalalaasaha dhaqaale ee suurtagalnimada ah kadib markii uu kacay bankiga Silicon Valley taasi oo la sheegay in ay ahayd guuldarro taariikhi ah iyadoo uu xaqiijinayay dadka dhigaalka lacageed uu hayay bankigaasi khasaaray inay awood u yeelan doonaan inay si degdeg ah u helaan dhammaan lacagahooda arrintan ayaa hadaba ku soo beegmaysa xilli bilihii ugu dambeeyay ay jireen cabsi ku aadan qalalaasaha soo gala dhaqaalaha Mareykanka oo caqabada soo food saarayeen sidoo kalena sicir barar xoogan ayaa ka jira dalkan Mareykanka iyadoo dawladduna ay qaaday tallaabooyin ay ku dhimayaan sicir bararka hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimaha bankigaasi khasaaray iyo guud ahaanba hoos u dhaca iyo sabaynta dhaqaale ee dalka Mareykanka waxay ka wareysatay Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar oo arrimaha dhaqaalaha ku takhasusay ugu horeyna waxay weydiisay sababta keentay in bankigaasi uu kaco
horta waa mahadsan tahay abaayo Silicon Valley bankan oo ku yaala Silicon Valley area la yiraahdo oo teknolojiyada Mareykanka oo ah udubdhexaadka oo kombaniyada caanka oo wada taqaano ay wada degan yihiin wuxuu horta inta badan wuxuu seef gareynayay ama uu clientkiisu ay ahaayeen kombaniyada yaryar oo badan oo waxa aanu ugu yeerno startup-ka ah oo mar rajaynaya inuu noqdaan sida Google iyo Apple oo kale waxa ugu wacan sida aan akhriyay bankigu sidaad ula socoto bankiga markuu deposit qaado deposit-ku asaga laftiisa bankigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa so bankigan Silicon Valley Bank long term holding kiisa meelaha inta badan waqti dheer uu gashado investments-kiisa wuxuu geliyay bonds US bonds US government bonds ayuu geliyay generally US government bonds ku waa safe macnaheedu waxa weeye isma badbedelaan inta badan wax maaragtay ma aha prices to add ama hoos ama kor u dhaca ma aha waa the safest investment uu qofka uu samayn karo weeye hayeeshee labadii sano ugu dambeysay oo inflationku uu noqday mucjiso aan la arag 4-kii sano ee ugu dambeysay ama 10-kii sano waa la oran karaa dhaqaalaha reer galbeedka ayaa wax iska bedelay marka sideeda waxaa jirta haddii uu inflationku ama sicir bararku kor u kaco تاس وحي كانت إن بونز في دوندو زي أي خاصو على قيمة هذا مركا بنجي وح لسه جبنا ذي financial losses أما مارتي خسارة كسو جاري هيك أكل جوجين مالقش جودي
ما حد كان على مركا ولا عم حي دولة إيه وهي أذاها كلام ماليد وأي كولع فيهن ولوغا عبس قبا إن أي بنجيه كلانا صورها إكران إنك صو دربلا شاقة نور بنجيه كلا أو سيجنتر بانك أو كميدي هاي أو نيوكو يالا إن إياغونا أي حسرات مالية دي تسو جهيسو
ها وارون وارون دولة دوائنة كدكتوناتو إن أي قعدو مارتي وحلوو يارو run on the banks run on the banks وحاوي آني عادي قفل بغو ديبوزو يالا بنجيه حدام اسكو مرتقنو بنجو ما هي لعنة مثلا إنك سود بوس كأنه هي لعنة مثلا ونور السي أو دي موسو عليه ما هي صوتوا على بنجو لعنة أساس بإنفستمنت في الجليا مركز واحد ولا عكاني وحوي إس بي في بنك ذكي أيها وحاي مغلين إن بنجو كلاينت كيس أيها وحاي مغلين إن بنجو خسارة وكتيره حلمر با كمبني بناء أو يريلا أو oo payroll code ka bixinayay oo isticmaalaya bangigaas ayaa waxay isku dayeen inay lacag soo bixiyaan ee kala soo baxaan bangiga bangigu waa awood u hayay marka dawladda Mareykanka iyo wasaaradda maareynta treasuryga iyo Federal Reserve Bank waxa ka saaran hay gaar ah in arintan oo kale la xakameeyo
laakiin mas'uuliyiin hadda dawladda waxay sheegeen Mareykanka in aanay samata bixin dhaqaale u sameyn doonin bangiga Silicon Valley marka maxay ta sababta aan dawladdu u rabin inay samato bixin u sameeyso
sawtaas waxa keenaysa waa mid ugu muhiimsan marka samato bixintu macnaheedu waxa weeye dadkii shareholders ka bangiga ay lahaa iyo marka samato bixintu ama dawladdu la wareegto waxa dhacaysa iyo dadkii deposit ku yaala lacagtaas oo dhan wipe out baa ku dhacaya marka kambaniyadii badnaa oo hadda aan ku sheegay oo startup ka ahaa oo California Silicon Valley joogay oo maaragtay payroll code iyo shaqaalahoodu wax ka bixinayay dawladdu maanta uma aragto in la dhaho wixii nin yaalaan marka laakiin nidaam cusub ayay dawladdu isticmaalaysaa treasury iyo FDIC ga isticmaalaysaa waxa ay sheegeen in ay guarantee gareynayaan deposit fee oo dhan dawladdu waxay tiri anagu isticmaalayna fund gaar ah oo FDIC da ay leedahay ayaanu waxaanu bixin doonaa aanu available ka dhigi doonaa all the funds oo maaragtay available oo ahaa dadkaas
dhaqaalihii
oo dhaqaalihii soo biritu haduu ninkii kambanigaas uu tago bangiga marka la furo millionskiisii wuu helayaa tomorrow haddii sida ay u qorsheynayaan marka lama wareegayaan sidii waagii financial 2008 ayuu sidii buu ahaanayaa lama iibinayo olo kale lagama iibinayo dawladda lama wareegayso way maamulaysaa oo hantidi bay u maamulaysaa waxayna la siin doonaa fan gaar ah oo FDIC leedahay oo laga fangareynayo fee bangiyada laga qaado ayaa dadkaas loogu soo celin doonaa
maxaa tahay xiriirka ka dhexeeya sara u kaca dawladdu ay ku sameynayso ama ay sara u qaadayso lacagaha dulsaarka ah iyo bangiyadan dhibaatada soo wajahaysa
lacagaha dulsaarka ah aniga ka soo qaba adiga bangiga ah qof marka aad $10 aad ka qaadid oo deposita waxaad maaragtay ka ballan qaadaysaa inaad $1 ugu darayso adiga bangi ahaan halkaas dollarna waxaad rabtaa inaad ka hesho inaad si maalgelin kale ayaad sameynaysaa si aad lacagta uga hesho marka sideedaba sicir bararka waxa weeye $10 ee aad qaadatay halkii dollar aad ku dartay waxa ay goysaa wax ka yar shalay maanta intaa qiimaheedu uu yahay marka waa inaad adiga si aad u hesho purchasing power kaagii uu dib kugu soo
noqdo
waa inaad lacag dulsaar aad saaratid weeye
kaas wuxuu ahaa doctor cabdisamed nuur bidaar oo uu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaan waa washington haatana nairobi magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo madxafta ama madxafka cadaabta Soomaaliya kaas oo ka hadlaya macluumaad ku saabsan taariikhdii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya xilligii dawladnimadii iyo dagaaladii sokeeyay ee ka dambeeyay Cabdiqaadir Shira Faarax waa qoraaga buugga waxaana uu waramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud xareed ugu horeyn waxa weydiiyay waxa uu ku doortay magaca buuga ee madxafka cadaabta Soomaaliya.
Khadar, waa mahadsan tahay, waa dhowahay. Madxafka cadaabta su-aashaasina waa su-aal ugu soo noqotay, yani erga cadaabta. Waxaan ku doortay buugga marka la qoro waxaa in magaca loo bixiyo. Magac kasta oo la bixiyo buug sida caadiga ah gudaha macluumaadka iyo xogta ku jira iyo buugga magaciisa ama taytalkiisu waxaa fiican inay islahaadaan. Marka maadaama gudaha buugga waxa ku jira ay muujinayaan Soomaaliya oo yacni la cadaabay oo ifkurkiisa lagu cadaabay, buugguna uu arrintaas la tacaalayo, la dhiilgaraynayo, magacii ugu habboonaa oo xogtaa gudaha ku jirta, yacni magaca uu qaadan karayo buuggaanu yaa waxa loo noqday inuu noqdo madxafka cadaabta.
Dabcan aada uma akhrinin, maadaama hadda uuna soo bandhigay, waan firfiiriyey taariikhda Soomaaliya ayuu ka hadlayaa. Dabcan
wuxuu ka hadlayaa Soomaaliya, yacni ugu badnaan buugga wuxuu ka hadlayaa kontankii sano ee ugu dambeeyey taariikhda waddanka Soomaaliya, wuxuuna si gaara xoogga u saarayaa Soomaaliya subax inta soo toostay ismayna aragayadii oo burburtay. Soomaaliya dowlad baa ka jirtay, nabad bay ahaan jirtay, adduunka waa laga qadarin jiray, dal jiray ahayd. Marka yacni wadada marka dalkaas wuu burburay, buugu marka yacni inuu dalkii burburay waa waxa laga qorayna dad waa wax yacni nasiib darro ah. Buugu marka wuxuu ka hadlayaa sidee baa burburkaas lagu yimi, wadadii loo soo maray in la burburo, iyo xoogii iyo kooxihii yacni jirayaalkii iyo mas-uuliyiintii xilligaas yacni sababu ahaa in waddanku burburo. Burburka marka markuu dhacay, haddana masiibo kale ayaa loo gudbaya. Civil war baa xadis aad u weyn baa dhacaya. Burburkaas marka gudihiisa waxaa ka dhacayana waa qeyb labaad oo buggu aad iyo aada ugu hadlayo.
Dabcan dagaalkii sokeeye ka hor dee dowladda ha jirto horumar baa jiray, horumar wuu jiray, tacdiyabaha iska dhacaana, laakiin ma ku soo qaadatay horumarkii iyo waxqabadkii xilliyadaasi?
Ha, waa ku soo qaatay, yacni maaha yacni buggu horta maaha fiction, maaha aniga opinionkeyga, maaha waa facts. Marka yacni xaqaaiq bay ku dhisan, xaqaaiqa waxaa ka mid a dalka Soomaaliya horumar ayaa ka dhacay. Horumarku Soomaaliya inay gobonimo qaadatay horumar bay ahayd, in dowlad qaran oo Soomaaliyeed ay abuurmatay horumar bay ahayd, in laba gobol oo Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur qaran dowlad dhiseen horumar bay ahayd. Sagaal sannadood oo ka horreeyey muxuu ahaa xilligii kacaanka oo dowladda la afgambiye ah, kulligeed ma ahayn waqti wada xun. Ismaasuq iyo dowlada hadda bay candacaad badan baa ku sameeyay, laakiin runtii gudaheed wax warbax badan oo wanaagsan baa ku jiray. Sidaraa dhacday, madaxweynaha la dilay doorashadii 2019 baa yacni la boobay, fulxuno weyn ahayd oo niyatab weyn uu ka dhacay. Ciidamadaa waddanka qabsaday, ciidamadu waddanka markay qabsadeen dhaqaaq bay sameeyeen xilli fiican oo ilaa 6 sano 7 sano ah, yacni Soomaaliya transformation weyn baa ku dhacay, xagga dhaqaalaha, xagga tacliinta, xagga caafimaadka, xagga bulshada iyo xagga amniga iyo ciidamada. Waa fact wey, waa in la qara wey. Golihii sharci caanka, yacni xarakadaha socota militariga uu madaxda ka ahaa, ayagaa sabab u noqonaya haddana ugu dambeysa dalku inuu burburo, ma ka badbaadi karaa. Ayaga ayaa waa hoggaankii dalka ahaayeen.
Maxaa marka maxaa laga faa'iidi karaa buugga, gaar ahaan dhalinyaro badan generation kii burburkii kadib iyo dowladnimadii Soomaaliya aan xog badan ka haynin, maxay ka faa'iidi karaan?
Waxay ka faa'iidi karaan yacni soo jireenkaas taariikheed oo isbedelahay. Adiga haddaad Soomaali tahay, waxaad u baahan tahay waddankaaga xaaladuhu kala duwanaad soo maray inaad horta la socotid. Waxyaabaha khaasatan aan bayasidka ahayn oo dhinac gaara aan wax linaynin waxaan isleeyahay buuggan waa ka mid reerka soomaaliyeed inay akhriyaan bay u baahan yihiin.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Shiraf Faarax qoraaga buugga Madxafka Cadaabta Soomaaliya oo magaalada Nairobi ugu waramay Khadar Maxamuud Xareed. Haatana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqii kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao oo ay gurigeeda ku booqatay. ciyaaryahan Rabine ayaa ka badbaadiyay kooxda Barcelona in ay dhibco ku soo lumiso guriga Atletico Bilbao. kubaddu ka helay Sergio Busquets ayuuna shabaqa la tigsaday qaybtii hore ciyaarta. inkastoo kooxda Barcelona ay hal gool iyo waxba ku hoggaamisay qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday, Atletico Bilbao weeraro aan kala joogsi lahayn ayay ku qaaday Barcelona, waxaana u suura gashay inay kubad shabaqa ku taabtaan. walow kubaddaasi la yiri waa waxba kama jiraan oo goolkaasi laga diiday kadib markii qalabka VAR uu sheegay in goolkaasi aanu sax ahayn. si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona saddexda dhibcood ay jabka ku shubatay waxay u suura gelisay in hoggaanka horyaalka dalkaasi ay ku qabato sagaal dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta. kulamada kale ee dhacay waddanka Spain habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab waxaa ka mid ah Real Mallorca hal iyo hal barbaraha waxaa ku celisay kooxda Real Sociedad. Sevilla waxay laba gool iyo hal kaga adkaatay kooxda Almeria. Villarreal iyo Real Betisna hal iyo hal ayay iskula agdhaceen. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska sii dheereysatay kadib markii saddex gool iyo waxba ay ku dharbaaxday kooxda Fulham. ciyaartan ayaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxa ay u suura gelinaysaa in ay maalmo kale ku sii dikayso hoggaanka horyaalka dalkaasi, shanteeda dhibcoodna ay kor kaga egto kooxda kusoo xigta ee Manchester City. Manchester United ayaa waxay la ciyaartay kooxda Southampton, eber iyo eber ay hugara tageen ciyaaryahan Kashmiro ayaa calaamada guduudan loo taagay, waana markii labaad ee xilli ciyaareedkan calaamada guduudan la siinayo xidigan oo ciyaarta laga saarayo, waxaana ciyaaraha laga ganaaxayaa uu ka maqnaanayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United afar kulan oo aanu u safan doonin. kooxda kubadda cagta ee West Ham United hal iyo hal barbaraa Aston Villa ayay ku kala tageen, halka Newcastle Unitedna ay dirqii laba gool iyo hal ah kaga soo adkaatay kooxda Wolves. dhinaca iyo waddanka Talyaaniga hadii aan jaleeco kulan la isku riiqday oo faraha la isula tagay ayaa dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Sassuolo. kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa Roma gurigeeda kusoo garaacday oo afar gool iyo saddex kaga soo adkaatay, inkastoo calaamada guduudan loo taagay mid kamid a xidigaha kooxda kubadda cagta ee Roma. kooxda kubadda cagta ee Sassuolo inkastoo kaalimaha hoose ay ku jirto, haddana waxay isbaaro u dhigatay kooxda kubadda cagta ee Roma oo tiigsanaysay in xilli ciyaareedkan ay ka mid noqoto kooxaha u soo gudbaya koobka qaaradda Yurub ee Champions League. haatan kooxda kubadda cagta ee Roma kaalinta shanaad ayay fadhisaa. tani kuwa tahay Mascade iyo sidaa nabadgelyo
gudahaan idaacaddiina waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaa nagu kaga tegaynaa heestaasi muusigeedii idin soo gaaray.
Adigun jacaylarak, looma urxunaa.